Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm tema începută ieri despre perioada de activitate profetică a lui Samuel. Samuel fiind primul profet pe care l-am numit în forma clasică, așa cum cunoaștem noi denumirea aceasta de profet. Până la el am spus că profeții s-au numit văzători sau i-am numit judecători profeți sau patriarhi profeți. Dar meritul cel mai mare al lui Samuel este că el a înființat și a deschis școlile profetice. Școli pe care el le-a înființat și apoi le-a dezvoltat. Discutăm despre rolul acestor școli și importanța lor pentru experiența spirituală a poporului evreu, dar și relevanța acestor școli pentru descoperirile și revelațiile contemporane de care noi putem să avem parte. Discutăm despre acest subiect, despre această temă, împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să mă întreb de unde este ideea aceasta, de unde a venit ideea aceasta lui Samuel de a înființa aceste școli. A fost o inițiativă personală, a fost un răspuns la un mesaj pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu sau contextul istoric în care el a trăit și în care s-au deschis aceste școli a favorizat oarecum acest proiect? Există ceva explicații pentru această inițiativă?
Există, sigur că da. Dacă ne-am luat după romancier, este un mare romancier evreu, Stefan Zweig, care el se leagă de aștece, orele astrale are omenirii, dar nu crede în asta. Eu cred că Samuel, ca profet, a avut o revelație divină. Și mai cred încă un lucru, Samuel, ca un bărbat acum de stat, s-a gândit enorm de mult, s-a frământat foarte mult, ce ar putea să facă în criza în care ei au ajuns. Gândiți-vă că la un moment dat evreii sunt înfrânți dezastros de către filisteni, chivotul este luat de filisteni, sanctuarul de la Silo, adică centrul lor religios, este devastat și localitatea este complet arsă, așa că evreii rămân fără singura instituție care o aveau până atunci, instituția sanctuarului. În această criză teribilă, când un popor este, am putea spune, clar decapitat, Samuel, care este singurul care rămâne ca un om de greutate și un om spre care priveau toți cu speranța că poate să renască poporul Israel, și-a pus întrebarea, ce ar putea face mai bine? Și primul lucru care se punea în discuție era să refacă sanctuarul, normal, dacă s-a distrus, dacă s-a împrăștiat, să îl refacă undeva. Însă, el ia o decizie, nu mă voi ocupa de sanctuar, voi face altceva, voi înființa o școală. Pentru că la sanctuar noi avem singurele cărți sfinte, cele care au fost scrise până atunci de către Moise și Iosua. Nu erau mai multe, atât. Dacă cărțile acestea, oamenii noștri nu le știu citi, ele se vor pierde cu siguranță. Cu certitudine, Samuel a salvat cărțile. Dar acum avea nevoie de oameni care știe să le citească. Și atunci a înființat așa numitele școli ale profeților, unde a adunat tinerii care erau interesați, care erau doritori și care erau capabili și i-a învățat să citească aceste cărți. Evident, i-a învățat și să scrie, pentru ca cărțile acestea să poată fi multiplicate, dacă se pierde un exemplar, să rămână altul. Aceasta a fost ideea genială, o numesc eu, a lui Samuel, de a salva poporul, de a-i oferi o unitate prin carte, prin studiu. Și școala a fost cel mai bun element pe care el l-a găsit să-l facă în acel moment de criză.
E foarte interesant ce a spus, pentru că, de fapt, chivotul n-a stat la filisten decât 7 luni, spune Sfânta Scriptură în 1 Samuel, capitolul 6, cu versetul 1. Deci, practic, chivotul a fost recuperat, a fost adus din nou. Dar interesant că versetul 2 din capitolul 7, în următorul capitol, după ce el chivotul ajunge în mai multe locuri, spune trecuse destul de multă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Deci, practic, chivotul a rămas în țară, dar nu se spune ceva specific, ceva legat de activitatea religioasă, de serviciile de închinare, așa cum
nu existau, totul era terminat. Da. Deci era un haos total în țară, un haos total.
Textul biblic spune atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Practic, în acești 20 de ani, Samuel dezvoltă acest proiect al școlii profeților, aduce tineri acolo, instruiește, tinerii pleacă pentru că la școală nu stai toată viața și în cei 20 de ani se formează
un nou curent,
o nouă opinie care conduce la această experiență atât de frumoasă și impresionantă de fapt și rar o întâlnim în Scriptură, să plângi după Domnul, să-ți dai seama că Dumnezeu îți lipsește. Practic când ajungi la sentimentul acesta, te întorci acasă. Nu? Religare, cum e definiția clasică despre religie, te întorci, refaci relația cu Dumnezeu. Sigur. Când ajungi la conștiința aceasta că Dumnezeu îți lipsește, e sentimentul tânărului bogat, avea totul, dar tot acela îl ajuta să vadă că de fapt ceva lipsește și cu tot ce are nu poate să suplinească ceea ce îi lipsește.
Perfect.
Aș vrea să vă întreb, care au fost materiile? Ce le-a făcut Samuel? Ce program a avut acolo? Ca să ajungă la acest rezultat.
Noi avem anumite informații credibile pentru noi și de foarte mare valoare în scrierea lui Ellen White, Spiritul Profeției. Acolo ni se spune că materiile de studiu era în primul rând legea, adică cărțile lui Moise, în al doilea rând istoria sacră, adică drumul pe care i-au trecut cu toate evenimentele, cu intervenția lui Dumnezeu în fiecare moment. Pentru prima dată în istoria lumii acesteia, evreii creează un nou tip de istorie, numită istoria sacră, adică intervenția lui Dumnezeu în folosul poporului. Intervenția din Egipt, intervenția de la Iordan și o mulțime de evenimente. Era a doua materie, istoria sacră. A treia și a patra materie erau de ordin cultural și reprezenta poezia și muzica sacră. Gândiți-vă că avem poezia de la Trecerea Mării Roșii, un poem formidabil, avem poemul Deborei, Victoria de plină asupra cananiților, avem poemul lui Ana, mama lui Samuel, lauda ei, bucuria ei despre minunile lui Dumnezeu în viața ei. Toate aceste poezii erau adunate, cu siguranță mai erau și altele, erau învățate și au constituit materie de studiu pentru tinerii care veneau acolo. Și nu întâmplător, unul din centrele acestea de studii era Kiriat Iarimul, pentru că la Kiriat Iarimul era chivotul, iar în chivot era legea, nu? Era legea, un document pe care puteau să citească. Vă dați seama ce privilegiu pentru acei oameni să poată vedea pe table de piatră inscripții făcute direct de către degetul lui Dumnezeu. Nu întâmplător, se va găsi o tablă de piatră, vechimea este în jurul anului 1000, poate fi și 1050, cam aici oscilează vechimea acesteia, pe care erau scrise toate literele alfabetului ebraic. Cum am spus, de la A la Z, de la A la Tet, cum este în alfabetul ebraic. De ce? Pentru ca copiii să poată învăța alfabetul. Erau puse pe o tablă de piatră. Ei nu aveau voie să scrie pe table de piatră, de aceea la evrei nu găsim inscripții, dar probabil că alfabetul, care au socotit că nu este o inscripție, ci doar ceva didactic, a fost găsit, deci înseamnă că a fost scris în acea perioadă veche de către acești profesori care îi învățau pe copii cartea pentru a citi surile sfinte.
Sfânta Scriptură ne relatează anumite situații despre activitatea elevilor din aceste școli. Ați putea să faceți o descriere a activităților pe care le aveau ei acolo și cum se desfășura poate actul pedagogic și dacă exista o anumită selecție, dacă erau anumite criterii după care erau selectați acolo tinerii.
Documentul biblic care ne prezintă istoria aceasta a școlilor profetici, cel mai larg, este în timpul perioadei lui Ilie și Elisei. Acolo avem din nou școlile profeților activând, îi avem pe acești profeți vizitând aceste școli, ni se prezintă câteva elemente, câteva episoade din viața școlilor. Într-unul din aceste episoade ei n-au destul spațiu și trebuie să mai construiască ceva, să duc să taie lemne, să pregătească pentru aceasta, pentru școală. În altă situație nu au mâncare, e o foamete, o criză și trebuie să salveze de la foamete. În altă situație apare evenimentul deosebit al înălțării lui Ilie la cer și toți acești profeți știau. Deci aveau o informație, de dovada că erau cu adevărat într-o relație foarte strânsă cu Dumnezeu.
Și deci, deși iată, știau, totuși merg după aceea să-L caute, exista și scepticism, destul, da? Erau dezbateri, erau viziuni diferite, orientări diferite.
Din aceste elemente putem să desprindem că în școlile profeților veneau oameni care uneori unii erau și căsătoriți. Avem cazul unei femei care spune: soțul meu a fost un fiu al profeților, a murit și am rămas cu o datorie, ajută-mă. Deci iată că erau bărbați tineri, căsătoriți, cu familie, care din interesul și din marea lor dragoste pentru materiile acestea se duceau la școlile profeților. Alții probabil erau tineri și erau atrași de acest interes. Un singur caz avem când e o chemare specială, chemarea lui Elisei de către Ilie și ce fie atent ce ți-am făcut, să nu uiți acest lucru. Și atunci Elisei cere doar un răgaz de, hai să zicem, câteva ore, o despărțire așa mai frumoasă de familie și apoi îl urmează pe Ilie ca un ucenic și evident și ca un elev în școala profeților.
Cam care era perioada de timp pe care o petreceau profeții acolo și după aceea își alegeau ei locul unde să meargă sau erau trimiși? Știm ceva despre lucrurile astea?
Din documentul Bibliei nu știm, însă știm din tradiția evreilor, din viața lor de obișnuită. Mai târziu, evreii au continuat aceste școli a profeților cu școlile rabinilor. Și din perioada școlilor rabinilor știm că erau ucenici temporali care se duceau la școală în perioada când nu era de lucru la câmp. De exemplu, pe la sfârșitul lunii mai, la ei se termină activitatea de primăvară, seceră tot ce e de secerat, vin căldurile de vară când totul se usucă și la câmp nu au de lucru și până în toamnă când încep recortările, undeva prin septembrie, deci am putea spune două luni pline, august și iulie și poate o mare parte și din iunie, deci iată vreo trei luni de zile, ei n-au de lucru. Și atunci evreul, un om foarte practic și foarte inteligent, deci nu mă duc să joc cărți, nu mă duc nici să fac plajă sau să fac bai nu știu unde, mă duc să învăț ceva. Și se ducea la un rabin, la o școală a profeților în ghilimele și acolo urmărea un curs, un curs de o vară despre ceea ce prezenta rabinul acolo. Rabinii aveau o metodă foarte frumoasă și inteligentă, ei nu luau bani pentru cursuri, ce cursuri erau gratis, dar trebuiau să plătească o taxă de chirie pentru camera unde se ținea școala și probabil și unde dormeau. Deci nu își plăteau decât internatul, am spune noi. Școala era pe gratis. Și avem dovezi și înregistrări cu tineri care veneau de la distanțe foarte mari. De exemplu, Hillel a venit din Babilon până la Ierusalim, vreo 2000 de kilometri, doritor să învețe într-una din cele mai renumite școli rabinice ale timpului. Ideea aceasta, care a existat în poporul evreu, vedeți, începută de Samuel, ca în momentul liber să te duci să studiezi, să înveți ceva, să te educi, este fantastică. Evident că existau și ucenici permanenți, deci după una, două perioade temporale, un om care era foarte interesat și care dorea să aprofundeze, rămânea într-o asemenea școală. Din tradiția care se practică la evrei, se poate extinde această perioadă de ucenicie până la 20 de ani.
Apropo de ceea ce spuneați că evreii sunt persoane foarte practice și sunt cunoscuți și ca buni comercianți. Am o întrebare, de ce oare între materiile acestea care se studiau acolo nu exista aritmetica, geometria, materiile acestea care au fost dezvoltate într-o altă parte a lumii și au generat cumva sau au dat naștere unei viziuni diferite despre lume și viață. Cum de totuși nu au avut niciun loc aici?
Fii sigur că a existat. Eu am observat pe evrei când studiază Tora, în sinagogă studiază totdeauna, adică eu nu stau cu copilul meu acasă să deschid Biblia și să începem, hai să citim și să învățăm din Biblie. Nu. Dacă vreau să studiez cu el din Biblie, îl iau de mână și merg la sinagogă. Sinagoga este locul special unde se studiază și se învață Biblia. El va avea un exemplar în față, eu un alt exemplar și am urmărit când studiau. Citeau acolo ceva din Biblie. Îi spune, a trebuit să dea atâta, să ia atâta, să facă atât și pe textul biblic au început să facă aritmetică. Cât face atât cu atât, dacă dau atât cu atât cât trebuie să dau și de la textul acela unde era vorba de o tranzacție, ei au trecut și au început să facă matematică. Deci științele exacte, cum le-am numit noi acum, deveneau părți componente din studiul Bibliei. Când vorbim despre cer, Dumnezeu a creat cerul, luna, stelele, atunci ei se opresc și discută despre acest lucru. Însă cu foarte mare atenție. Când vorbesc de mecanica cerească, de regulă evită, chiar evită să folosească cuvântul soare și lună, folosind termenul luminătorul cel mare și luminătorul cel mic. Citiți treaba asta în Geneza și o să o vedeți. De ce? Pentru că acești aștri erau principalii folosiți în închinarea idolatră. Și atunci, ca să nu se creeze, vezi, era foarte puternic curentul să te închin la soare, să te închin la lună, pentru că toate popoarele din jur făceau lucrul acesta. Atunci, pentru ca să stopeze lucrul acesta, când discutau despre asta, avem o mulțime de texte biblice, în general foloseau termenul luminătorul mare și luminătorul mic. Dumnezeu le-a creat pe toate.
Practic, nu aveau nici ideea aceasta de abstractizare a unor noțiuni, a unor lucruri. Acesta vine mai târziu, deși ulterior au dezvoltat viziunea aceasta numită știința cifrelor, cabala.
Asta este misticismul care apare mult mai târziu, nici vorbă de misticism în perioada aceasta. Ei erau foarte realiști, foarte logici în tot ce făceau. Gândiți-vă că o continuare, dar sub o altă formă, a acestor școli, nu mai putem numi școala profeților, este, eu am numit-o, Universitatea Populară a lui Solomon, care este secolul 10, 950 înainte de Hristos. Solomon este cu adevărat un specialist care își creează o grădină botanică, probabil și zoologică, în Valea Chedronului, avem și documente arheologice despre lucrul acesta. Acolo cultivă toate plantele care erau cunoscute și el studiază fiecare plantă, cum se seamănă, cum se înmulțește, cât timp are nevoie. Iar după ce a studiat aceste lucruri, ținea conferințe publice la care veneau oameni și din alte țări, cum este renumita împărăteasa din Seba, care a venit să asculte înțelepciunea lui Solomon. Gândiți-vă că este o școală la un nivel foarte înalt, unde el ne prezintă natura, nu? Lecții de biologie, lecții de intervenția lui Dumnezeu în natură. Iată că ideea de școală, ideea de studiu și ideea de cercetare este un element foarte important și specific acestui popor minunat numit, de fapt, poporul cărții.
Pentru că mai avem foarte puțin timp, care este rezultatul, producția, să spunem, activității educaționale, de cercetare din școlile profeților?
Putem spune așa, dacă Samuel a înființat aceste școli ale profeților cam între 1100 și 1050 înainte de Domnul Hristos și ele au produs primul grup de studenți cititori de carte și educați, va urma perioada lui Saul. Saul care este regele plugar, total dezinteresat de cultură. N-are niciun interes. Dovada că n-are niciun interes, el va ucide preoții domni, care erau oamenii, de fapt, singurii oameni de cultură atunci. Îi va ucide și va persecuta pe toți ceilalți care aveau un nivel mai înalt de cunoștințe. Așa că, aș putea zice, imediat după înființarea acestor școli, nu avem o fructificare, nu avem ceva concret. Și Samuel trebuie să plece, spune că nu l-a mai văzut pe Saul deloc, deci a existat o ruptură. Însă, în 1010, când David va deveni împărat, David îi va aduna pe toți acei tineri care au studiat în școlile profeților, îi va aduce în cancelaria regală și dacă citim listele, vom vedea acolo cărturarul, scriitorul, o mulțime de funcții în care oamenii erau oameni cunoscători de carte. Apoi vom avea a doua grupă, psalmiștii, Asap, Heman, Iedutun, Etan, fiul lui Core, care vor compune. Apoi avem profeții istorici, cum este Gad și Natan. Deci iată, doar așa, la o simplă analiză a persoanelor înregistrate, avem peste 10 persoane de înaltă valoare culturală. De unde au fost acești oameni aduși? Evident, ei vin din școlile profeților, adică din școala lui Samuel. Oameni care n-au fost folosiți de Saul și s-au împrășteat pe unde au putut, dar care sunt grupați, adunați de către David și vor forma elementul cheie pentru progresul și pentru succesul regatului lui David. Fără acești oameni bine pregătiți, David nu ar fi putut realiza ceea ce a realizat.
Deci pe lângă faptul că Samuel prin școlile profeților reușește să depășească perioada aceasta de debusolare spirituală, de decadență morală a poporului, pentru că știm ce s-a întâmplat în timpul lui Eli, mai ales ce făceau băieții acolo la templu, ce mesaj venea de la templu. Pe lângă faptul că reușește să depășească această perioadă, reușește să formeze și niște oameni
pentru care, viitor.
Exact, care vor da tonul și viziunea pentru conducerea țării în perioada lui David.
Așa este, educația are întotdeauna o perspectivă lungă. Nu o să vezi rezultatele imediat, peste un an sau peste câteva luni. O să vezi rezultatele în timp, în ani de zile. Și iată că a trecut o generație care n-a știut să aprecieze cultura, dar a doua generație va folosi pe acești oameni și va realiza lucruri extraordinare. Putem să nu spunem că epoca de aur a regatului lui David a fost epoca lui, perioada lui David, în jurul anului 1000 și este rezultatul activității lui Samuel în școlile profeților.
O să discutăm despre perioada aceasta în emisiunea următoare. Ceea ce aș vrea să mai întreb acum și aș vrea să subliniez de fapt sau să răspundeți la o dilemă pe care o am. Dacă lecțiile acestea ale istoriei sunt atât de clare și ați amintit într-una dintre emisiunile chiar de început că viitorul se citește în trecut, ideea aceasta foarte importantă, de ce ne este atât de greu să alegem să investim în educație? De ce ne este atât de frică? E o problemă de viziune, e o problemă de noblețe, pentru că, de fapt, cei care investesc în educație de multe ori nu reușesc să vadă rezultatul sau văd doar așa un început al unei direcții.
N-aș putea să spun de ce. Eu vreau să spun un lucru foarte concret. Tatăl meu era un om care n-a făcut decât 3 clase și nu știa să aprecieze prea mult școală. Era pragmatic, era practic, știa să facă lucruri, dar nu știa să aprecieze școala. Mama, în schimb, a învățat 7 clase cât se învăța, ar fi dorit să meargă la liceu și n-a avut posibilități pentru vremea aceea și dorința ei de a studia mai departe mi-a transmis-o mie. Tot timpul mi-a vorbit de frumusețea școlii, de carte, de important, ce important e să ai carte. Și mama m-a influențat și m-a determinat să merg mai departe, să studiez. Așa că amândoi părinții au avut idei bune și idei frumoase, dar nu amândoi au fost pe aceeași direcție. Probabil că Și noi oamenii suntem formați, unii suntem mai practici pentru lucruri fizice, alții suntem cu o viziune și o capacitate intelectuală mai mare, așa că nu putem să-i trimitem chiar pe toți să devină doctori, dar toți oamenii este bine să aibă un nivel de cultură, cel puțin mediu, bine pusă la punct.
Mai ales că educația contează și pentru o viziune spirituală corectă și o experiență spirituală profundă. Îl cunoaștem pe Dumnezeu atunci când putem să avem acces la mai multe informații, când evaluăm anumite mesaje și, practic, educația este și un criteriu prin care putem să evaluăm dacă o revelație, o descoperire pe care o avem este corectă, este autentică.
Aș mai spune un singur lucru. Profesorul meu de pedagogie spune așa: orice întreprinzător vrea să facă un tractorist în 3 luni. Câștigă repede, investește puțin, dar în următoarele 3 luni îi strică tractorul. Foarte puțini vor să aibă un tractorist pregătit în 3 ani. Durată lungă, cheltuieli mari, dar un tractorist pregătit în 3 ani, îi dai un tractor stricat și el ți-l repară. Și spunea așa profesorul: merită să investești în educație pentru că rezultatele sunt maxime. Puțini oameni însă înțeleg aceasta, gândesc prea direct, doar strict material și nu pot să aibă perspectiva viitorului.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în cadrul acestei emisiuni vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămânem în această concluzie: prin educație, într-adevăr, reușim să ne schimbăm viziunea despre lume și viață, dar mai ales pentru o educație religioasă, prin dispoziția noastră de a ne apropia de Dumnezeu, de Sfânta Scriptură, reușim să-L cunoaștem, putem să trăim acea experiență de reînviorare spirituală, așa cum a trăit poporul în timpul lui Samuel, mai ales în timpul acesta în care de multe ori se spune că, de fapt, criza în care suntem este, în primul rând, rezultatul unei înstrăinări de Dumnezeu, este rezultatul neglijenței față de valori și față de lucrurile care contează cu adevărat. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept în continuare la emisiunile Revelații Contemporane. Până la o nouă întâlnire, vă spun la revedere!